Snad žádná jiná smrt v našich dějinách nevyvolává tolik emocí jako právě nenadálý skon ministra zahraničí Jana Masaryka v březnu 1948. Nešťastná náhoda, sebevražda, anebo snad vražda? Žádné ze čtyř dosavadních šetření nepřineslo jasný závěr. Mnohá svědectví si protiřečí, některá chybějí vůbec. Teď se naopak jedno nové objevilo. Vlastně není nové, je půl století staré, ale v letčems je unikátní. Jednak je to jediný zvukový záznam, který se k Masarykově smrti vztahuje. A potom policista Willibald Hoffmann své vzpomínky na to březnové ráno nahrál v kruhu rodinném, tedy bez tlaku nadřízených a prokurátorů. V čem se tato nahrávka liší od jeho oficiálních výpovědí? Tak to uslyšíte v následujících 20 minutách vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Zaostřeno.
To osudné ráno 10. března 1948, kdy byl pod okny svého bytu nalezen mrtvý ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, se v Černínském paláci pohybovalo poměrně hodně lidí. Byli tu kriminalisté, příslušníci státní bezpečnosti, zaměstnanci ministerstva a také samozřejmě politici. Některá jména se v knihách, co rozebírají Masarykovu smrt, vůbec neobjevují. Naopak jméno Willibalda Hoffmanna je ve všech. Kriminální inspektor oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Praze měl to osudné ráno službu a tak byl povolán na místo činu jako první. Jeho protokol o tehdejším dění obsahoval některé časové nesrovnalosti, o kterých budeme mluvit později. Rozhodnutí natočit své vzpomínky přišlo o 20 let později, kdy byl 30. dubna 1968 Hoffmann u výslechu na generální prokuratuře, která znovu prošetřovala smrt Jana Masaryka.
Tam se ho ptali, jestli viděl, jak ležel. No, on tam říká, ano, jo, ležel si na koberec. A ten mu říká, to se si nevšiml, že to fotografovali. Že Hoffmann zase říkal, tak když mu řeknu, že nefotografovali, tak mi nic neukáže. On říkal, jo, možná, že a tak to tam je. A když mu tu fotku ukázal, tak mu řekl, tak to není původní, to je upravené, jo. Čili ho hned přesvědčil, že to je dodatečně udělané.
Vzpomíná dnes 95-letý Jindřich Grulich, jehož manželka Milena byla Hoffmannovou sestřenicí a proto se v jejich rodině často mluvilo o tom, co se v to březnové ráno podle tehdejšího kriminálního inspektora odehrávalo.
O tom, co se tam stalo, se vědělo od prvního okamžiku, protože on, Hoffmann, jak přišel z toho Černína ten den, toho 10.3., tak prvním to vykládal doma, potom to vykládal známým, těm, kterým důvěřoval, nebo já nevím, nedůvěřoval. On to opakoval podle mě možná 100krát. My jsme to slyšeli xkrát, ale nikdy to nebylo zaznamenané, takže hoši sehnali magnetofon, nahrávali to.
A to začátkem května 68 u Grulichů v kuchyni, v malém domku v karvinské části Darkov, během toho, co paní Milena dělala oběd.
Nahrávali to normálně a prostě přerušovali, on říkal, Hoffmann, vypni to, protože asi nechtěl mluvit všechno, nebo já nevím teďkom proč, anebo chtěl si vzpomínat, jak to bylo. Takže manžel tam hlavně s ním dělal. Já jsem vařila doma oběd, přitom tak jsem tam u toho moc neseděla.
Naproti tomu tehdy 16-letý syn Petr měl velmi důležitý úkol uvést přístroj do chodu a nahrát vzpomínky Willibalda Hoffmanna na den Masarykovy smrti.
Otec tedy získal jako jeden z prvních magnetofon na kazety. Byl to japonský tlačítkový a byla to tedy opravdu novinka, protože jsme znali jenom cívkové.
Je to možná s podivem, ale 20-minutová nahrávka Hoffmannových vzpomínek dosud nebyla nikde publikována. Rodina mu to slíbila. Až teprve teď na ní Jindřich Grulich upozornil badatelku Václavu Jandečkovou, autorku zatím poslední knihy o Masarykově smrti.
Willibald Hoffmann, to byl člověk, který byl ráno 10. března 1948 povolaný do Černínského paláce jako první policista a měl zajistit vchody a místočinu. A na té nahrávce, která teda vlastně nikdy ještě nebyla zveřejněna, v rodině se uchovávala desítky let. Oni slíbili vlastně tomu příbuznému, že ji nikde nezveřejní, bylo to spíš jako uchované tajemství v rodině o tom, co se stalo v Černínském paláci. Ano.
A takto se k tomu Willibald Hoffmann v rodinné nahrávce vracel.
To není původní snímek. To už je nemožný upravený fotografování.
Amatérská nahrávka v kuchyňském prostředí bohužel není zrovna ideální, takže Hoffmanovi je špatně rozumět. Navíc náš rozhlasový odborník na archivní zvuky Miloslav Turek byl nekompromisní. Není to vysílatelné.
V žádném případě to je nějaká amatérská nahrávka mikrofonem špatně umístěným, ten člověk na něj neumí mluvit. Dej se tomu uříznout basy, trošku to odšumět, trošku zdůraznit středy, ale kvalitní záznam z toho stejně nedostanete.
Přesto světla naděje, protože to, co jsme slyšeli, byl záznam z počítače, jak asi zní původní nahrávka. A tak jsem se rozjela do Karviné, protože Grolichovi slíbili, že Českému rozhlasu poskytnou originální záznam vzpomínek oblastního kriminálního inspektora. Teprve tam jsem zjistila, že nahrávka byla pořízena na kazetu a nikoli cívkový pásek, jak tehdy bylo běžné. Překvapilo to i pana Turka.
Samozřejmě, já jsem předpokládal, že to bylo natočeno na nějakém magnetofonu, jako je Tesla B4. Toto je normální kazeta C60, která se tehdy používala do běžných kazetových magnetofonů. Skutečně i ten výrobce je takový, že to odpovídá tomu roku 1968-69.
Vy tady máte spoustu zařízení, ale magnetofon tady není, takže jste si ho musel sehnat.
Já tady mám studiové magnetofony plus gramofony na téměř úplně všechny typy záznamu, ale kazetový magnetofon tady skutečně běžně nemám, tak tam jsem si musel přinést fonotéky. Tak uvidíme, co to udělá.
Pane inspektore, vůz je připraven k újezdu. Jsou tam někteří vaši kolegové?
Tak takhle zní ta úplně originální nahrávka přímo z té kazety. Co teď s tím, pane Turku, můžete udělat?
Je to nahrávaný stereofonní cestou, to znamená, musí se to zmonit, čímž nám zmizí některé rušivé efekty, které v tom záznamu jsou. Takže uvidíme, zařadíme tam pluginu. Tak, už se nám to přepočetlo.
Na tom náměstí Loretánském zůstal jsem zložen stát a spěchal jsem k hlavnímu vchodu.
Máte pravdu, je to trošičku lepší.
Samozřejmě, tam jsou fázové rozdíly, které působí na ucho velice nepříjemně. No a potom se to lehce, frekvenčně a dynamicky upraví, aby ten záznam odpovídal současným zvyklostem, aby to dnešnímu posluchači jaksi lépe lahodilo uchu.
Na oblastní radovně státní bezpečnosti v Praze. Kolem 5 hodiny ráno.
Je to výrazně lepší.
Takže šumí nám to úplně stejně, ovšem ten dozvuk zmizel a záznam je plně srozumitelný a řekl bych i v krátkých ukázkách použitelný pro běžné vysílání.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte pořad Zaostřeno a v něm si jako první můžete poslechnout unikátní zvukový záznam týkající se smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Zhruba 20-minutová nahrávka tehdejšího kriminálního inspektora oblastní úřadovny státní bezpečnosti Willibalda Hoffmana, kterou v květnu 68 pořídil v rodinném kruhu, chronologicky přibližuje dění po nálezu ministrova těla pod okny jeho bytu. Začíná tím, že v noci z 9. na 10. března 1948 měl Hoffmann pohotovost a kolem 5. raní za ním přišel jeho nadřízený, aby jel do Černínského paláce, že se tam stalo něco hrozného.
V Černínskému paláci jsem přijel, bylo asi tak 5:25.
V hlášení, které Hoffmann napsal bezprostředně po návratu na služebnu, ale udává čas o víc než hodinu pozdější. Stejně tak v zápise podaného vysvětlení na generální prokuratuře v roce 1968 se píše, že jeho skupina přijela do Černínského paláce kolem 7:00. Jindřich Grulich, který s Hoffmannem nahrávku pořizoval, má proto jednoduché vysvětlení.
Protože 5:25 je pravda a tady toto není pravda. Já se domnívám tak, že to všechno zavinil potom už Nosek tím svým proslovem. Jo? On se zamotal do časových údajů v hodinách.
Vraťme se ale k nahrávce, kde Willibald Hoffmann popisuje, jak nevstoupil na nádvoří Černínského paláce. Jen přes skleněné dveře viděl ležet Masaryka přikrytého houní a mluvil se zaměstnanci, kteří ministra našli.
Vypovídali takto. Když jsme šli o půl páté ráno přes nádvoří do pravého křídla a až na pudla pak poklopem na střechu sundávat tu vlajku, tak jsme tam pana ministra ležet ještě neviděli. A když jsme se vraceli zpátky, tak jsme ho tam našli. Já povedám, jak dlouho vám to trvalo? No, 15 minut vám děkuji.
Chvíli na to přijel podle Hoffmanna ministerský rada a šéf státní bezpečnosti Jan Hora, který všechny důrazně upozorňoval, že se nikdo nesmí ukecnout. Přiblížení příjezdu ministra vnitra potvrzuje, že na nahrávce mluví skutečně Willibald Hoffmann.
Poté přijel pan ministr Václav Nosek, jemuž jsem se služebně hlásil. Pane ministře, obvodní inspektor Willibald Hoffmann, státní bezpečnosti, se vám hlásí službami. Vchody do Černína zajištěny, místo činu zajištěno, čekáme příchodu kriminalistů. Děkuji.
Teprve po příjezdu policejního lékaře doktora Teplého všichni přistoupili k tělesným pozůstatkům ministra zahraničí a na to Hoffmann vzpomíná prostřednictvím výslechu na generální prokuratuře.
Pan prokurátor se měl výslechu ptal, v jaké pozici ležel. Měl tam na pracovně slušný koveret, tak jsem si na ten koveret leh a doslovně prostě provedl jsem rekonstrukci leže tak, jak ležel. Pan prokurátor mi povídá na to, ale to jste si asi nevšimli toho, že kriminálka pozůstatky fotografovala.
Bývalý inspektor na nahrávce připouští, že možná mohl být na chvíli odvolán a mezi tím mrtvý Masaryk vyfocen. Když mu však prokurátor oficiální fotografie ukáže, kategoricky je odmítá.
Povedám, to není původní snímek. To už je nebožčí upravený fotografování.
Willibald Hoffmann to podle záznamu na této rodinné nahrávce poznal podle nohou mrtvého ministra. Ten měl podle něj po dopadu roztříštěné oba nárty, ze kterých vyhřezly 4 kůstky a on je na pokyn lékaře sezbíral do kapesníku.
Ve vzdálenosti asi 15 cm od dopadu jeho noh jsem tam nazbíral 4 kůstky, vyhřezlé kůstky nártu. Požádal jsem jednoho z kolegů o čistý kapesník, skladal jsem to do úzičku a položil na zem vedle na pokyn policejního lékaře.
Kam přesně? Tak to údajně ví Jindřich Grulich, kterému se s tím Hoffmann při natáčení svěřil.
Ale kde ho uložil, to vím jenom já. A kdykoliv, a ještě jsem to nikomu neřekl, a kdykoliv se podívám na fotku a vidím, že je tam fotka Jana Masaryka, a nevidím tam ten kapesník s tím, tak říkám, tak to bylo později uděláno, jo? A zrovna tak to posuzoval i Hoffmann, jo?
Když pak Hoffmann s kolegy odnášel mrtvého Masaryka na nosítkách do ložnice, přiložil k němu i kapesník s kůstkami. Ale ještě předtím provedl policejní lékař doktor Teplý ohledání ministrova těla.
Tak si ho ten doktor Teplý otočil zprava doleva a tak jsem tehda všimnul, že půlka zadnice pod pravým ramenem a lopatkou se objevily posmrtné skvrny. Nazelenalo hnědé.
Poté se Hora podle Hoffmanna ptal doktora Teplého, kdy asi nastala smrt.
Pan doktor Teplý odpověděl takto, asi před 4 až 6 hodinami.
Tedy dvojnásobný čas, než se doposud udávalo a než dokonce Hoffmann napsal do úřední zprávy. V rodinném prostředí s 20-letým odstupem ale mohl říct, co skutečně viděl a nikoli to, co by měl vidět. Je o tom přesvědčený bývalý elitní pražský vyšetřovatel vražd, plukovník Jiří Markovič.
Já si myslím, že ten člověk chtěl mluvit pravdu, anebo jí mluvil. Já si skoro myslím, že povídal pravdu.
Také badatelka Václava Jandečková si myslí, že nahrávka Willibalda Hoffmanna nabízí mnoho zajímavých faktů.
Jednak potvrzuje tedy čas, kdy státní bezpečnost a policisté přijeli do Černínského paláce. Potom je tam samozřejmě nesmírně vzácný ten popis toho, jak bylo provedeno ohledání těla. Pak tam samozřejmě ty čtyři kůstky, které byly dány tady do toho uzlíčku. Navíc teda skutečně i jiní vypovídali o těch kůstkách a ty stejně nejsou na těch fotografiích nikde vidět v nějaké vzdálenosti.
I historika Pavla Carbola zaujaly především informace o neautentických fotografiích.
Podle mého názoru je nejzajímavější ta hypotéza o tom, že s tím tělem bylo manipulováno a že bylo z ložnice přineseno odpoledne zpátky na to nádvoří k focení. Protože ať už Jan Masaryk zemřel jakkoliv, tak jenom tento poznatek by byla vlastně novinka, že ty fotky, které se prezentují dodnes, takže by tím pádem nebyly autentické.
To by mohla objasnit dobře připravená rekonstrukce v Černínském paláci. Jandečková s Markovičem proto podali k městskému státnímu zastupitelství podnět k znovu otevření případu smrti Jana Masaryka, a to s ohledem na zmíněné zvukové svědectví. Vraťme se ale k samotné půlstoletí staré nahrávce, podle které Hofmann po odnesení těla dostal příkaz hledat v ministrově bytě závěť, přičemž sám byl překvapen, že se vůbec hledá.
Hledali jsme závěť asi, dejme tomu tak, od 8 hodin do rána, o ráno, a už bylo za 7:30 odpoledne a závěť jsme nenašli.
Willibald Hofmann ale našel něco jiného. Zmuchlaný papír v koši a na něm 8 věc dopisu, který Jan Masaryk před svou smrtí údajně napsal Stalinovi. Takový dopis se pak skutečně objevil, i když Masarykovo autorství historici zpochybňují. List měl několik stránek a v červnu 1948 jej otiskl francouzský časopis Combat. Teprve až v 90. letech se v archivu prezidenta Novotného našel opis překladu. Willibald Hofmann, v té době už posunovač na dráze, ovšem zmíněné věty citoval na rodinné nahrávce v roce 1968. Jak si je mohl pamatovat?
Willibald Hofmann měl fenomenální paměť. On si dovedl pamatovat ohromné citáty, dlouhé. On byl takový neobyčejný člověk na myšlení, jo? A on to znal z paměti. Ale jestli si to obsal, teď měl na to času dost tam, ne? Tam byl od rána od 8 do 12 odpoledne v té kanceláři.
Směje se dnes 95-letý Jindřich Grulich, který před půlstoletím asistoval při nahrávání vzpomínek Willibalda Hofmanna na březnové ráno 1948 v Černínském paláci. A tak si zkusme na závěr srovnat některé věty ze zmíněné nahrávky a francouzského listu.
Do mě mi dopis zní takto. Vážený pane generalitine, nejsem uhněten z tohoto těsta, z jakého byl uhněten Clemenceau, tygr Francie, vnitřský předseda z první světové války. Sebevražda nebyla nikdy mým úmyslem, avšak to, co se nyní v mém ministerství děje, přesahuje veškeré meze slušnosti.
Nejsem z téže látky jako Clemenceau a nikdy mi nenapadlo spáchat sebevraždu z politických důvodů. Legální vláda v této zemi dnes vůbec nic neznamená. V mém vlastním ministerstvu akční výbor ruší má rozhodnutí a dává rozkazy mým úředníkům.
Neznamenám už nic, všechno provádějí akční výbory.
Začíná se zatýkáním osob, jejichž jedinou chybou bylo, že bojovali před válkou proti komunistické straně.
Stovky a stovky mých přátel a známých je zatýkáno pouze proto, že nejsou komunisté.
Nekladl jsem překážky připojení podkarpatské Rusy.
Neprotestoval jsem proto pro připojení podkarpatské Rusy k vám.
Máte ještě čas přestat se sovětizací mé země. Spěchejte, protože zakrátko by mohlo být pozdě.
Vážený pane generalitine, zadržte bolševizaci Československa, dokud je čas. Vám ústě oddaný Jan Masaryk.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.